Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 27 octombrie. Timpul probabil mai întâi, vreme specifică pentru această perioadă a anului, în general răcoroasă, însă ceva mai caldă spre miezul zilei. După cum promit meteorologii, nu vor cădea ploi și va fi senin. În regiunile din nord, finalul de brumărel va aduce ziua temperaturi între 15 și 18 grade Celsius, potrivite încă pentru lucrările agricole, dar și pentru plimbări pe drumurile însemnate de culorile toamnei. În centru va fi ușor mai cald, cu un grad, maximele se vor situa aici între 16 și 19 grade Celsius. Tipic cumva pentru lunile de iarnă, va fi mai rece dimineața și seara, dar la amiază soarele, care va sta destul de mult după nori, va fi mai generos. În regiunea de sud, oamenii se vor bucura de cele mai înalte temperaturi pentru această perioadă. Prognozele meteorologilor arată chiar și 20 de grade, desigur spre amiază, pentru că dimineața și seara va fi destul de rece. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Protestul de 6 săptămâni al partidului Șor se află pe o pantă descendentă, iar tentativele de a-l înviora nu au succes, crede analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. El a analizat mersul protestului într-un interviu săptămânal la Europa Liberă. Deputata Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu cât să participe la o săptămână de proteste, înainte ca o decizie a Curții de Apel să o placeze din nou în arest tot la domiciliu, pe 25 octombrie. Fruntașa partidului Șor, Tauber, are o aură de persoană pătimită, dar preluarea frâielor protestului de către ea nu a atins efectul scontat, crede Igor Boțan. Un interviu la acest subiect urmează într-un minut. Scenariu pesimist pentru domeniul energetic moldovean, în continuare ca în fiecare zi temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul politic Igor Boțan despre evoluția protestelor antiguvernamentale ale partidului Șor în Republica Moldova. Protestul a început la 18 septembrie cu revendicări sociale, cum ar fi micșorarea prețurilor și ajutarea celor afectați de inflație, dar a continuat cu cereri de demisie a președintei Maia Sandu și organizare de alegeri anticipate. La mai bine de o lună de la începutul acțiunilor, Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său Igor Boțan care sunt acum ambițiile și revendicările protestatarilor.
Protestatarii care se întrunesc sub egida partidului Șor își adaptează agenda la noile circumstanțe, iar acum circumstanțele sunt cele dictate de bombardarea centralelor electrice din Ucraina. Ucraina nu mai poate livra Republicii Moldova energie electrică, iar protestatarii lui Șor speculează pe marginea faptului că foarte curând Republica Moldova nu va mai avea energie electrică, vor fi deconectate grădinițele, școlile și așa mai departe, vor avea de suferit cetățenii Republicii Moldova, adică este o mișcare de adaptare la noile circumstanțe.
Dar care este agenda? Adică nu poți cere la protest să se micșoreze prețul energiei electrice livrate sau importate. Ce vor să obțină? Ce pot să obțină în urma unui asemenea protest?
Agenda este destabilizarea situației politice din Republica Moldova și această agenda este conectată la agenda Kremlinului. Au fost publicate un șir de articole acum câteva luni de zile în presa controlată de Kremlin, în care propagandiștii ruși spuneau foarte clar care este scopul regimului la Kremlin, destabilizarea întregului spațiu CSI și eventuala adunare sub auspiciile Rusiei a teritoriilor care au fost parte din Uniunea Sovietică. Noi înțelegem că toate aceste lucruri sunt fantasmagorice, dar pe agenda partidului Șor, cu certitudine, persistă sarcina de a destabiliza situația din Republica Moldova, lucru după care, dacă se întâmplă, nimeni nu știe ce poate urma, pentru că această formațiune nu are nici program, nu are nici oameni, cadre calificate ca să facă față problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
Nu este mai simplu să presupunem că oamenii care participă la aceste proteste chiar chiar au aceste îngrijorări și nemulțumiri și chiar vor ca guvernul să le spună cum are de gând să-i ajute și așa mai departe. Deci ar trebui să presupunem că urmăresc o agendă impusă de la Moscova. Cum să zic, nu este nimic controversat în a presupune că aceste îngrijorări în societate există. Vine iarna, energia costă scump și așa mai departe.
Nu încape îndoială că oamenii se confruntă cu mari probleme, că avem o inflație care, iată, a ajuns la 34%. Problema este unde este sursa acestor necazuri cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Iar sursa acestor necazuri este politica Kremlinului, agresiunea împotriva Ucrainei, utilizarea armei energetice, a gazului, petrolului, energie electrice împotriva întregii Europi, nu doar împotriva Republicii Moldova. Toate aceste lucruri nu se discută de către cei care participă la acest protest. Deci oamenii pur și simplu sunt implicați în acest protest organizat de Partidul Șor, sunt plătiți pentru asta, deci oamenii vin ca la muncă, dar nu plătesc impozite pentru asta și iată, avem o situație foarte, foarte interesantă când un partid politic condus de o persoană care este fugară, care este acuzată de furtul unui miliard pentru a-și atinge scopurile, se implică în astfel de jocuri și atrage și o parte din cetățenii Republicii Moldova.
De duminică, demonstrațiile au o nouă lideră, deputata Marina Tauber, o nouă lideră prezentă la fața faptei cum ar veni. Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu și se află sub control judiciar. Dinu Țurcanu, liderul de până acum al protestelor, a trecut în plan secund. Credeți că vor crește în intensitate aceste demonstrații cu Marina Tauber în frunte? Vor aduna mai mulți aderenți, inclusiv printre locuitorii Chișinăului?
Nu cred așa, dar este adevărat că vedem schimbări de tactici. Figura doamnei Marina Tauber, da, este solicitată acum de către liderii partidului, pentru că ea, ca și cum ar fi o persoană pătimită care a avut de suferit de pe urma chipurile actualei guvernări, fiind cercetată pe nedrept, a fost în arest, apoi în arest la domiciliu, iar acum se află sub control judiciar și are această aură de persoană pătimită. Am văzut protestul de ieri și putem ajunge la concluzia că efectul așteptat nu s-a produs, nu a avut loc. La acest protest au venit mai puține persoane decât data trecută, deci părerea mea este că protestul este pe o pantă descendentă, dar cei care au bani și comandă muzica caută pretexte pentru a da un fel de impuls impetuos pentru acest protest. Deocamdată nu le reușește.
O altă noutate este că poliția a început să rețină participanții la protest, să le facă mai des procese verbale. Înainte de demonstrația de duminică, poliția a lansat chiar un fel de campanie de avertizare pe rețelele de socializare online, spunând ba că organizatorii protestelor vor să racoleze tineri care să atace forțele de ordine și să aibă mai mult de 80 de kilograme fiecare, ba că a depistat grupuri de tineri suspecți, că se așteaptă la acțiuni de destabilizare. Așteptările poliției nu s-au prea adeverit, dar această campanie a părut să creeze cumva atmosfera necesară în care împiedicarea protestatarilor de către poliție să mărșăluiască pe unde au vrut părea chiar justificată. Dacă protestatarii vor să destabilizeze, atunci e ok ca și poliția să ia măsuri preventive. Cum putem descrie deci, aceste tactici și obiective ale poliției în acest moment?
Părerea mea este că poliția acționează de o manieră competentă, adecvată. Nu trebuie să uităm că protestatarii, după ce s-au convins că mișcarea lor nu ia amploare, au recurs de câteva ori la blocarea străzii centrale din municipiul Chișinău și, deci, poliția este în drept să presupună că cei care organizează protestele, cei din umbră, au drept scop destabilizarea situației. În astfel de condiții, sunt convins că poliția este în drept să ia măsuri de precauțiune să anunțe în
afară. Partidul Șor a dezmințit pe site-ul său că ar vrea să destabilizeze. A spus că poliția manipulează.
Partidul Șor nu este o formațiune credibilă pentru că liderul acestei formațiuni este persoana acuzată de furtul miliardului și a fugit din țară, deși, dacă mi-amintesc bine, avea interdicție. Înțelegem cu toții care sunt interesele, așa cum spuneam, și există și dovezi că această formațiune este conectată la sursele de la Kremlin, de la Moscova. Am văzut delegația care s-a deplasat la Moscova acum câteva săptămâni, care echipurile negociază ceva despre gazul pe care Republica Moldova ar putea să-l primească la un alt preț decât cel stabilit în contract și așa mai departe. Sunt teme care nu țin de competența politicienilor din Federația Rusă.
Dar revenind la tacticile poliției vis-a-vis de protestatari, credeți că se mențin într-o limită acceptabilă?
Atâta timp cât poliția nu întrerupe aceste proteste, nu cred că există motive ca să se plângă cineva pe încălcarea drepturilor fundamentale prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Este fapt, așa cum spuneam și îmi cer scuze că mă repet, este un fapt că anume protestatarii au fost cei care au blocat circulația în municipiul Chișinău, au făcut-o în mod repetat, deci o pot face și de acum înainte, iar poliția este obligația poliției să dezamorseze tot felul de lucruri. Părerea mea este că poliția deocamdată activează cadrul legal și nu se abate de la normele general acceptate.
Demonstrațiile continuă în ciuda reținerii a 24 de presupuși organizatori joia trecută într-o anchetă a Procuraturii Anticorupție. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a spus că au fost sechestrate 3,5 milioane de lei, bani care ar avea o proveniență ilegală și care urmau a fi folosiți pentru plata participanților la protest, sunt acuzații lansate de Drăgălin. 5 dintre persoanele reținute au fost plasate în arest în penitenciarul 13 din Chișinău, restul în arest la domiciliu. Cum putem privi această anchetă? Este o anchetă legitimă și oportună sau încercarea puterii de a reduce și mai mult din credibilitatea protestelor și a le curma de tot?
Trebuie să pornim de la premisele pe care fiecare dintre noi le poate percepe. Partidul Șor pretinde că este organizatorul acestor proteste. Ilan Șor a făcut declarații publice că el finanțează aceste proteste. Dacă e așa și toate lucrurile se desfășoară sub auspiciile unui partid politic, există legislația care spune foarte clar cum partidul politic acumulează bani în bugetul acesta și cum îi cheltuie. Dacă poliția a descoperit că avem de-a face cu bani cash, care nu sunt nicăieri înregistrați, nu se știe care este proveniența acestor bani, cum se cheltuiesc acești bani, cred că procuratura este în drept să deschidă o anchetă și să cerceteze cazul. E o altă problemă, să așteptăm până când va veni termenul pentru depunerea la Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară a partidului și să vedem cum se reflectă toate aceste lucruri acolo. Însă este un fapt că toate aceste sume despre care vorbim trebuie să aibă un circuit legal care poate fi verificat. Care este sursa, cum au ajuns, cum au fost distribuiți acești bani către acești oameni și procuratura și organele de drept sunt obligate să ne explice și nouă cetățenilor cum sume de milioane de lei circulă de așa natură și sunt folosite pentru organizarea unor proteste care au menirea să destabilizeze situația din țara noastră. Deci există foarte multe probleme, dar mie mi se pare că deocamdată nu prea avem ce reproșa procuraturii și poliției.
Lidera de acum a protestelor, deputata Marina Tauber, a făcut apel la Partidul Socialiștilor să se alăture demonstrației antiguvernamentale, dar a primit un răspuns aspru din partea unui lider socialist, Grigore Novac, poate și din partea altora. Novac a spus că socialiștii nu vor subscrie unei agende înguste a protestului organizat de Partidul Șor. Citesc dintr-un mesaj al său pe Facebook: Partidul Socialiștilor nu va participa la evenimente care pot discredita chiar ideea protestelor, iar în consecință să fortifice poziția Maesandu. Cetățenii moldoveni merită să fie conduși de lideri reali, adevărați și nu virtual prin televizor. Am citat din postarea lui Grigore Novac, socialistul Grigore Novac, pe Facebook. Ce putem înțelege din adâncirea unui conflict apărut mai de mult între PSRM și Partidul Șor? De ce nu se înțeleg cele două formațiuni care spun că au un inamic comun, guvernarea actuală, președinta Maia Sandu?
Cred că este vorba despre anumite resurse mediatice care aparțin Moscovei. Este vorba de două televiziuni care retransmit emisiuni rusești pe teritoriul Republicii Moldova și care s-au aflat timp de mai mulți ani în gestiunea Partidului nu în gestiunea partidului, ci a unor persoane apropiate, afiliate Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. De curând, în presă au apărut un șir de știri care arată, spun că aceste posturi de televiziune au fost scoase din gestiunea persoanelor apropiate Partidului Socialiștilor și transmise în gestiune celor care deservesc interesele Partidului Șor. Deci, la mijloc, există un conflict de interese dintre cele două formațiuni. În afară de asta, declarația domnului Novac...
Numai o secundă. Este un conflict pentru acces la resurse, pentru acces la bunăvoința Moscovei? Despre asta e vorba.
Sigur, Partidul Socialiștilor a fost întotdeauna conectat, în special după ce formațiunea a fost preluată de conducerea de Igor Dodon, a fost întotdeauna conectată la interesele Moscovei aici în Republica Moldova. Există mulțime de dovezi. Totuși, domnul Dodon a încercat să fie cât se poate de precaut, atent, nu i-a reușit acest lucru. Probabil a pierdut încrederea patronilor de la Moscova, iar acum, dacă este adevărat ceea ce scrie presa despre transmiterea gestiunii televiziunilor rusești către Partidul Șor, este o dovadă că Partidul Socialiștilor nu mai este cotat ca o forță politică în Republica Moldova demnă de a face aici exact ceea ce făceau partidele afiliate Moscovei în Ucraina, la Kiev.
Vreți să spuneți că Partidul Șor devine principalul aliat al Rusiei în Republica Moldova în locul Partidului Socialiștilor?
Cel puțin Partidul Șor încearcă să facă acest lucru, dar trebuie să vedem că există încă foarte multe afinități între Partidul Șor și Partidul Socialiștilor. Niciuna din aceste formațiuni, alături de Partidul Comuniștilor, nu condamnă agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Nu pun în evidență faptul că situația complicată din Republica Moldova este o consecință a agresiunii și a politicii pe care o promovează Federația Rusă pentru a-și atinge scopurile. Aceste lucruri o fac ca între aceste partide să existe interese comune, dar apar neînțelegeri din cauza accesului la resurse. Partidul Socialiștilor oricum rămâne forța politică de opoziție cea mai influentă din Republica Moldova, iar Partidul Șor a fost într-o ușoară ascensiune, însă imaginea lui Ilan Șor, liderul acestui partid, pune un fel de limită pentru creșterea acestei formațiuni. De aceea socialiștii încearcă să lupte pentru aceste resurse mediatice, înțelegând că peste un an de zile vom avea alegeri municipale, alegeri locale generale, iar reproșul care a venit din partea domnului Novac, reprezentantul Partidului Socialiștilor, la adresa Partidului Șor, a fost exact în țintă atunci când a menționat conducerea acestor proteste prin televizor.
Când am discutat data trecută despre mersul protestelor organizate de Partidul Șor, a fost atunci când participanții au blocat pentru prima dată bulevardul Ștefan cel Mare, cauzând un mare ambuteiaj, care a făcut ca mulți să întârzie la lucru luni 10 octombrie la Chișinău. Ați făcut atunci o prognoză că protestele vor scădea în intensitate, se vor ofili, ați spus. Au trecut două săptămâni, protestele continuă. Ce prognoză aveți acum?
Eu cred că estimarea mea este corectă, pentru că participarea cetățenilor în protest, din punctul meu de vedere, este în scădere. Este adevărat că organizatorii sunt în căutarea unor lucruri care ar face atractive aceste proteste și, din punctul meu de vedere, nu le reușește.
Analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. În sectorul energetic al Republicii Moldova se întâmplă cel mai pesimist scenariu, susțin autoritățile de la Chișinău. Aprovizionarea cu gaze naturale este incertă în condițiile în care concernul rus Gazprom evită să informeze autoritățile moldovene dacă va livra gaze în luna noiembrie. Cu detalii, Eugen Urușciuc.
În debutul ședinței de miercuri a guvernului, premierul Natalia Gavriliță a declarat că Republica Moldova s-a pomenit într-o situație foarte complicată. Ea a cerut ministrului finanțelor să identifice fonduri suplimentare pentru a face față situației.
Domnul Budeanski, împreună să încercăm să mobilizăm resurse adiționale, pentru că vedem că această criză energetică, deci se întâmplă chiar cele mai pesimiste scenarii, din păcate. Noi am avut mai multe scenarii, dar noi vedem că se realizează scenariile unde ne confruntăm cu mai multe probleme suprapuse în același timp.
Vicepremierul Andrei Spânu a spus că se fac achiziții de gaze pentru completarea rezervelor, în situația în care nu există claritate în privința livrărilor de la Gazprom pentru luna noiembrie.
Nu avem, din păcate, un răspuns de la Gazprom, de la Federația Rusă, referitor la livrările pentru luna noiembrie, chiar dacă am încercat de mai multe ori să iau legătura și să discutăm acest subiect. Rezervele de gaz au ajuns la aproximativ 90 de milioane de metri cubi și în fiecare zi se fac achiziții noi de volume suplimentare de gaz. La fel facem și cu energia electrică.
Andrei Spânu a mai precizat că sistemul electric este aprovizionat la zi în proporție de 46% de la centrala de la Cuciurgan, 35% din contractele comerciale cu România, 10% reprezintă volumele de curent de la producătorii locali. Deficitul la zi este de circa 7% și este acoperit din contractele de avarie cu compania românească Transelectrica. Andrei Spânu nu a precizat însă la ce prețuri sunt făcute achizițiile de energie electrică din România.
Eugen Urușciuc revine acum la microfon cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
8 partide de opoziție moldovene din platforma Agenda Comună s-au plâns la Consiliul Europei pe faptul că primari și președinți de raioane, cităm, sunt supuși diferitor forme de presiune, am citat, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiune aflată la guvernare în Republica Moldova. Newsmaker scrie că, aflat la Strasbourg, primarul Chișinăului Ion Ceban, tot el și lider al formațiunii Mișcare Alternativă Națională, a transmis Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, ceea ce el a numit îngrijorări ale partidelor parlamentare și extraparlamentare cu privire la, cităm, situația critică cu care se confruntă administrațiile publice locale din Moldova, am citat. PAS a respins acuzațiile, afirmând că, dimpotrivă, interacțiunea cu primarii a devenit una predictibilă și profesionistă. Despre acuzațiile procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu la adresa președintei Maia Sandu, în ceea ce numește el fabricarea dosarului său, în baza căruia a fost suspendat din funcție, scrie TV8. Potrivit lui Stoianoglu, Maia Sandu ar fi avut discuții la Kiev pe cazul său, iar anterior persoane din anturajul șefei statului s-ar fi deplasat în Ucraina pentru pregătirea unor falsificări. În replică la afirmațiile procurorului general suspendat, instituția prezidențială a precizat că, cităm, președinta Maia Sandu respinge categoric acuzațiile că ar fi avut la Kiev discuții pe cazul Stoianoglu, am citat. Autoritățile constituționale au solicitat convocarea unei întrevederi de lucru la nivel de reprezentanți politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană din partea Chișinăului și Tiraspolului. Decizia vine în contextul crizei energetice în vederea, cităm, identificării unor soluții pentru depășirea problemelor apărute recent, scrie ziarul de gardă. Sursa citează o declarație a Biroului Politici de Reintegrare în care se menționează că la discuții sunt invitați reprezentanții ai instituțiilor de profil de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și reprezentanții mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri 5+2. Recent, reprezentantul politic de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat la o întrevedere cu oficialii europeni că, Cităm, toate discuțiile cu partea moldoveană nu aduc niciun rezultat bun pentru Transnistria, am încheiat citatul. Ignatiev a acuzat Chișinăul, potrivit Novostii Pridnestrovia, de abordări neconstructive și de neîndeplinirea angajamentelor pachetului Berlin Plus. Pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, una dintre cele mai virale știri este cea despre cum moldovenii au decis să-și facă rezerve de lumânări, lanterne, candele și gaz lampant pe fondul crizei energetice. Comercianții de la piața centrală din Chișinău spun că au crescut brusc prețurile la aceste mărfuri. O altă știre care se bucură de interes pe Facebook este cea care relatează despre primele două sisteme de apărare antiaeriană NASAMS livrate Ucrainei de către Statele Unite ale Americii. Popular pe Facebook este și reportajul Europei Libere despre câțiva medici care fac naveta de la Iași în orașul Ungheni, unde își desfășoară activitatea la Spitalul Raional. Pe Instagram, de atenția publicului, se bucură mulțumirile vicepremierului Andrei Spânu, adresate primarului Chișinăului Ion Ceban, pentru măsurile întreprinse în sensul economisirii energiei electrice.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu William Totok.
La Berlin s-a aniversat ridicarea memorialului construit în urmă cu 10 ani în amintirea victimelor Holocaustului din rândul de romilor și populației Sinti. Cu acest prilej, președintele federal Frank-Walter Steinmeier a rostit o cuvântare în care a criticat persistența vechilor prejudecăți antirome din societatea germană și din Europa. El a spus că toate formele de discriminare trebuie să dispară. Peste tot în Europa, forțele radicale de dreapta contribuie la renașterea unor resentimente îndreptate contra romilor. În Germania, a spus șeful statului, și acum romii sunt discriminați în spațiul public, în școli, pe piața muncii, de către poliție și de autoritățile publice. De teama umilințelor sau ostilităților, mulți romi își ascund și astăzi originea etnică și evită să-și folosească limba sau să-și afișeze cultura. În Germania, a arătat în continuare Steinmeier, membrii acestei minorități devin deseori victime ale urii rasiale și ale violenței brutale. În acest context, președintele a amintit de atacul terorist de dreapta de la Hanau din 2020, în cursul căruia a fost ucis și Viorel Păun, un rom din România. Evocând perioada Holocaustului, Steinmeier a declarat: cineva trebuie să spună ce au făcut atunci naziștii cu populația Sinti. Mulți nu știu asta nici în ziua de astăzi. Acești oameni de ai noștri nu trebuie uitați. Nu putem admite proliferarea urii contra unor minorități. Germania are o responsabilitate istorică specială și obligația de a se opune oricăror forme de discriminare. Steinmeier a cerut iertare romilor europeni pentru nedreptățile suferite. A amintit de faptul că au fost excluși din școli și au pierdut locurile de muncă și au fost declarați apatrizi. Nu aveau voie să se construiască cu arieni considerați o rasă superioară. În lagărele de concentrare, unii au devenit victime ale unor experimente medicale inumane. Steinmeier a amintit și de soarta postbelică a acestei populații. Abia la câteva decenii după război s-a recunoscut că romii și sinti au fost victime ale unui genocid. Mulți au murit înainte de a primi compensările pentru cele îndurate în timpul regimului nazist. Memorialul a fost ridicat în apropierea Reichstagului din Berlin, în parcul Tiergarten. El se află în vecinătatea memorialului Holocaustului, dedicat evreilor europeni care au devenit victime ale persecuțiilor rasiale. La câțiva pași de aceste memoriale se află și cel destinat victimelor din rândurile persoanelor homosexuale. În mijlocul memorialului romilor și populației Sinti se află un bazin în care se pune zilnic o floare. Drumul din jurul bazinului este pietruit. Multe pietre sunt inscripționate cu numele lagărelor de concentrare înființate de către naziști. Pe 9 plăci mari este sintetizată istoria romilor și populației Sinti. Potrivit istoricilor, între 1933 și 1945 au fost uciși 500.000 de romi europeni. Astăzi trăiesc în Germania între 70 și 150.000 de romi și Sinti. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.